90-нчы еллар уртасына кадәр хакимият та милләтчеләр дә бер юнәлештә Татарстанга күбрәк мөстәкыйллек яулау, аннан аны яклау юлында иде. Шулай да 1994-нчы елда Россия белән Татарстан арасында шартнама төзелгәч, республиканың элекке президенты Миңтимер Шәймиев милли хәрәкәтне сәяси кырның читенә чыгару эшен башлады. 1995-нчы елда Татар иҗтимагый үзәге үз бинасыннан куып чыгарыла. Милләтчеләр депутатлыкка үтә алмый. Шәймиевнең ул вакыттагы сәясәтен аңлап була. Президент Мәскәү-Казан арасындагы мөнәсәбәтләр киләчәктә дә ике баш каладагы элиталар арасында төзелгән шартнама нигезендә барыр дип уйлый. Әмма бу федераль хакимияткә Владимир Путин килүгә үзгәрә башлый. Берничә ел эчендә Татарстан янә Русиянең гадәти бер төбәгенә әйләнде. Моны Татарстан түрәләре үзләре дә бик тырышып халыкка сиңдерергә тырыша. Хәер, Шәймиев үзе үк инде 1994 елда ук суверенитетның милли төсмере булмавын белдерә. Дөрес, сүздә Татарстанны үзенчәлекле юлдан барган республика публик итеп күрсәтергә тырыштылар. Бүген исә бу үзенчәлекле юл да тарихта калыр дип уйлаучылар бар. 90-нчы еллар уртасында Мәскәү-Казан аралары алда гөл булыр. Хәзер инде милләтчеләр басымы кирәк түгел дип уйлаган Шәймиев инде берничә ел үтүгә үк үзенең шушы сәяси ялгышын таныган дип сөйлиләр. Әмма ул вакытта инде халыкның мөстәкыйллек рухы сүнгән була. Миңтимер Шәймиев Мәскәүдән андагы хакимияткә Владимир Путин килгәч кенә шикләнә башлый. Шәймиев Путинның Борис Ельцинга капма-каршы кеше, каты куллы кеше булуын аңлый. Ә 1995 елда Дәүләт Шурасына икенче чакырылыш депутатлар сайлаганда Шәймиевка милләтчеләр кирәк булмый әле. Шул рәвешле Татар иҗтимагый үзәге башлыгы Марат Мөлеков, язучы Фәүзия Байрамова, режиссер Дамир Сиражиев һәм бик күпләр 1995 елда инде депутатлыкка узмый кала. Мондый шәхесләрнең исемлеге шактый зур. 90-нчы еллар башында Казан-Мәскәү юлын күп таптаган тарихчы Индус Тахиров та 2002 елда Татар конгрессы башлыгы итеп сайланмый, ә 2004 елда депутатлыктан да китә. Тора-бара Фәндәс Сафиуллин да, язучы Ринат Мөхәммәдиев та хакимият тирәсеннән читләштерелә. Хәзер Дәүләт Шурасында милли проблемалар турында сүз әйтүче ике генә депутат Разил Вәлиев белән Туфан Миңнуллин гына калды. Аллары да Бердәм Русия фиркасенә керү аркасында. Элекке депутат Фәндәс Сафиуллин сүзләре белән әйткәндә, инде аларны да депутатлыктан төшереп калдырсалар, шура тулысынча чистарачак, Татарстанда татар проблемасы бетәчәк. Сафиуллин суверенитет кабул итүдә катнашкан күп кешеләрне 90-нчы еллар уртасында төшереп калдыру махсус эшләнде ди.
Бу курку түгел бу. Анда безнекенә түгел, анда декларация кабул иткәндә күпчелек тавыш биргән башка депутатлар да беренче депутатны да яңадан үткәрмәделәр бит. Аннан карасагыз, менә соңгы составында безнең Дәүләт Советында шул милләт өчен сүз әйтерлек һәм көрәшерлек ике генә депутат калды. Исемләрен әйтеп тормыйм, әйтсәм аларын да бәлки тиз генә алыштырып куярлар. Ул бит махсус эшләнә. Бу курку түгел. Татар милләтенең язмышына, татар милләтенә, аның язмышына кагылган проблемалар безнең хакимияткә кирәк булмаган, гомумән кирәк булмаган. Ачу китергеч әйбер генә икәнен без аны хәзер соңгы елларда аңладык. Университет Татар милли университетын булдырмас өчен күпме көрәштеләр һәм җиңделәр. Менә Татар милли университетын булдырмас өчен булдырмаска әзерләнү булган ул. Безнең матбугат йортын Бауман урамыннан куып чыгарырга, аннан китап сәүдәсен, җир асты татар китап сәүдәсен гел бетереп, бер кибетне генә калдырып, ансы да аның фирманы, типографияны. Җир астына куырга әзерләнү формасы булган ул. Шул элекке вакытта аны итеп булмый иде. Менә безне чигендерү барыбызны да. Иркен генә малны бүлеп, баеп китеп, һәм милли проблемаларны бетерүне милләтчелеккә каршы көрәшү дип Мәскәүгә күрсәтеп, үзеңә дан казану булганын. Аннан соң тагын бер зарарының алда булачак әле. Менә шушы варисны, шушы наследиене безнең иске хакимияттан калган, никадәр хәзер алышса да, нинди генә милли җанлы шәхесләр килсә дә безнең дәүләтебезнең башына, бу мирастан арыну хәзер 10 еллар дәвам итәчәк. Шуны менә шул зарараны иң яшәк зарар. Аннан соң шуңа шушыга ирешкән, шушы җимерүгә, бетерүгә ирешкән кешеләрнең киләчәктә данына, исеменә, фамилияларына бик күп зарар китерәчәк әле ул. Аларның әле киләчәк буыннары фамилияларыннан оялырга мәҗбүр булырлар дип өмет итәм. исемнәреннән, фамилияларыннан оялып яшәргә мәҗбүр булар да дип ят итәм. Менә шул татарның күп нәрсәсен юк иткән, булдырасыны булдырмаган, булдырганны бетерүчеләр турында әйтәм.
Дифенде Сафиуллин. Язучы Фәүзия Байрамова 1990 елда Югары Советка депутат булып, Саба районы хуҗасын җиңеп сайлана. Татарстан бәйсезлеге декларациясен кабул итүдә катнаша. Аның сүзләренчә, декларацияда дәүләт теле итеп татар телегенә кабул ителергә тиеш була.
Кремльдә иде безнең Югары Советның комиссиялары. Кремльдә утырып башы урысларны сценаризалаштырган иде. 90-чы ел юктыклары чыккан Россия СССР җимерләй торган вакытта, әле ул вакытта СССР җимерләмәгән иде. 90-да урыслар ризалаштылар. Бер генә тел дәүләт теле булуына һәм шушы декларацияны кабул иткәндә Шәймиев чыгып әйтте бу сүзне. Ике тел дәүләт теле булырга тиеш дип. Без ах иттек. Күпчелек белән кабул итәм дип. Безнең бер тел дәүләт телеге. Мин проектлар кая дур саклана. Даже башка башкаган проектлар бар ие. Кулга алып тикшереп утырдык җәй буе Кремльдә шушында. Уже шушына бөтен комиссиялар ризалашканнар ие. Комиссиялардан үткән ие. Һәм кабул иткән дигәндә генә Шәймиев чыгып шушы сүзне әйтте. Ике тел дәүләт теле дип. Шуңа күрә мин ул кешенең кемгә эшләгәнен бүгенге көндә әйтә алмыйм. Һәрхәлдә милләткә түгел.
Диде Фәүзия Байрамова. Фәвзия Байрамова милләтчеләрне хакимияттән читләштерү сәясәте 1993 елның җәеннән үк башланды дип саный. Ул моны 1993 елда Елсинның Мәскәүдәге парламент йортын бомбага тотуы белән аңлата. Безнең түрәләр шуннан курыкты дип саный.
Болар тизрәк килешү юлларын эзли башладылар. Әле тигеләр сорамаган килеш. Һәм 94 елның февраленә инде килешү әзер иде Россия белән. Һәм аңа кул куелды. Менә шушында инде безнең ахыргы чигенү башланды. Чигенү генә түгел, бөтенесен бирү. Декларация да кирәкми, конституция да кирәкми, референдум нәтиҗәләре дә кирәкми булып чыкты бу җитәкчеләргә. Тик бары тик аларга гына кагылмасыннар, аларны гына акчыкны аткан кебек туплардан атмасыннар, аларны гына хөкүм итмәсеннәр. Менә бу куркыту акциясе булды, һәм безнең җитәкчеләр моннан бөтенләй инде сыр җибәрделәр. Менә аннан соң инде үзегез беләсез, безгә китте һөҗүм. Мәскәүдән ахыр сәйттәннәрдер, давайте милләтчеләргез авызыклагыз дип, 95 елның башында мин депутаттан чырып калдырдылар, бөтен милләтчеләрне чырып калдырдылар, һәм инде без инде хөкүм итүләр, судка бирүләр, бу бит инде күптән башланды. Менә шулай итеп без килеп җиттек хәзер 2000 елга. Өстерәлеп, сыңган сөякләребезне җими-җими, декларацияның 20 еллыгына мин килеп җиттем инде хөкүм ителгән җинаятьче булып. Менә нәтиҗәсе шулай минем өчен. Мин җинаятьче ролендә каршылыйм 20 еллыкны, 60 еллыгымны җинаятьче статусында каршылыйм. Мин нәрсә дип әйтә алам хәзер? Мин бу җитәкчеләргә дога кылырга тиешме? Рәхмәт инде миңа шушындый көн күрсәттегез дип. Мин башка төрле дога кылырга да мөмкинмен. Мин кебекләр бер миңенә түгел, кайсы бүгенге көндә кайбердә ята, вәсиләләр Марат абыйлар, кайсы бүгенге көндә минем шикелле рәнҗеп утыра. Кайберләребез көрәштән булып тырышабыз.
Диде Фәүзия Байрамова. Фәүзия Байрамова милли проблемаларны күтәрүче депутатларны төшереп калдыруның икенче сәбәбен дә күрә.
Үзебезнең милләт файдасына, мәктәпләр файдасына, милли зыялылар, мәгариф, әдәбият файдасына без дөнья хәтле эшли идек, без бит күп идек. Уздырырга кирәк иде безне күз йомып булса да. Алар без уза торып безне төшереп калдырдылар. Безнең ниләр белән, саннар белән, безнең үткән анкеталар белән, билетләр белән башка кешеләрне кертеп утырттылар. Бу махсус булды аларга иркенлек таларга. Без кумача үтәйдек. Чөнки без милли мәсьәләне генә күтәрмәдек. Менә мин мәсәлән, милли мәсьәләне генә күтәрмәдем. Мин һәр вакыт социаль гаделлек мәсьәләсен күтәрдем. Коррупция мәсьәләсен күтәрдем. Менә шушылар белән мин аларның тешләренә эшләренә тидем. Караклыкларын әйтә идем. Трибунага басып, ул вакытта бит турыдан-туры эфирга яңгыр иде бетнесе. Менә алар шушы әйбердән курыктылар. Алар безне парламенттан куып чыгарып, рәхәтләнеп 10-15 ел буе урлаштылар. Һәм бүгенге көндә аларның балалары бөтен халыкара байлар исемлегендә долларовый миллиардерлар булып, исемлеккә йөзлеккә торалар, унлыкка торалар. Фәүзия Байрамовалар булган булса, моңа ирек 1 миллиард чыгып әйтәләр ие. Үтергәнче шушыны сөйләләр ие. Сез ник халыкны талыйсыз дип. Ә халык менә бүгенге көндә 6-7 мең пенсияда. Ашарга булса квартирына түләргә юк. Квартирына түләргә булса ашарга юк. Баны ничек тибендә тәгәрәп үләләр. Без үлеп бетергә тиеш алар өчен. Алар башка дөньяда яшиләр. Параллель дөньяда. Алар шушы татарны курыктылар урыс белән. Урысны курыктылар Байрамовалар белән. Әнә без булмасак Байрамовалар килә дип. Аларга 20 ел буе уйнады менә шушы карта. Хәзер карта да юк, Шәймиев та юк, бәйсезлек та юк, милләт тә юк дияргә була бүгенге көндә.
Диде Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова. Милләтчеләр ничек кенә сүкмәсен, Татарстанның суверенлыгы йөзе булып алар түгел, ә нәкъ менә Шәймиев тора. Әмма ул да декларациянең 20 еллыгын инде президент буларак түгел, башка дәрәҗәдә каршы ала. 2013 елда Казанда Универсиаданы президент буларак үткәрергә уйлаган. Быел ТАССРның 90 еллыгында Дәүләт Шурасында Русиядәге федерализм турында нытык укырга җыенган Миңтимер Шәймиев шыннан да кинәт кенә үз теләге белән президентлыктан китәргә булды. Әмма аның хакимияттән үзе теләп китмәвен әйтүчеләр дә бар. Шулай итеп Шәймиев өчен сәяси уен көтмәгәндә тамамланды. Мәскәүгә артык ышанып, бөтенесеннән коры калган татар Нугай мырзаларыныкы кебек.